болайық, достар.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханақұлы. Әлемнің экономикалық дамыған 20 мемлекетінің басшылары 2 сәуір күні Лондонға жиналғанда әлемдік қаржы жүйесін қадағалауды қатаңдатуға және қажетті реформаларды іске асыру жөнінде өзара келісуге тиіс. Оңшыл центристік үкіметтердің басшылары, оның ішінде Ұлыбритания премьер-министрі Гордон Браун мен Бразилия президенті Луис Инасио Лула де Сильва осылай деп мәлімдеді. ақш-тың вице-президенті Джо Байден сенбі күні Чилидегі осы басқосуға келіп, әлемдік қаржы нарығын тым қатты реттеуге болмайтынын ескертті. Дамыған 20 ел басшыларының Лондондағы саммитінің қарсаңында Ұлыбритания, Франция, Германия, Италия және тағы басқа бас елдерінде мыңдаған жұрт экономикалық дағдарысқа қарсы шеруге шықты. ақш президенті Барак Обама сәуір айының соңына қарай Вашингтонда энергетика мен ғаламдық ауа райының құбылу проблемасына арналған халықаралық экономикалық форум өткізетін жоспарын жариялады. Ақ үйдің хабарлауынша, экономика тұрғысынан ең ықпалды деген 16 елдің басшыларына сәуірдің 27-сі мен 28-сінде Америка астанасында өтетін форумға шақыру жіберілді. Өзара кеңесудің басты мақсаты ғаламдық атмосфераны ластайтын улы заттарды азайту мәселесінде ортақ келісімге келу болмақшы. Жексенбі күні Германияның Бон қаласында 190 елдің өкілдері ғаламдық ауа райының құбылуына себеп болатын улы газдарды қадағалайтын халықаралық құжатты пысықтады. Үндістан Ресеймен бірлесіп шығарған Брахмос атаулы қанатты соғыс зымыранын сынады. Жерден жерге соққы беретін зымыран 290 шақырымға дейін жете алады және салмағы 300 келі болатын ядролық емес оқтұмсықты алып ұшады. Үндістанның қорғаныс министрлігі хабарлағандай, зымыран Пәкістан шекарасына жақын Раджастан шөлінде сыналды. Брахмос зымыранымен Үндістанның әскери теңіз күштері қаруланған, ал сыналған зымыранның жетілдірілген үлгісі құрлықтағы қарулы күштерге арналады. Жексенбі күні кешегі 3 советтік республиканың және Шығыс Еуропаның 4 елінің НАТО құрамына мүше болып қабылдануына 5 жыл толды. 2004 жылдың 29 наурызында Латвия, Литва, Эстония, Болгария, Румыния, Словакия және Словения Солтүстік Атлантикалық альянстың мүшесі болды. Бұл НАТО блогының шығысқа қарай кеңеюінің екінші толқыны. Олардан бұрын 1999 жылы Мажарстан, Польша және Чехия альянсқа мүше болып қабылдану үлгерген болатын. Қазіргі күні НАТО құрамында 26 мемлекет бар. Жексенбі күні Черногорияда кезектен тыс парламент сайлауы болып өтті. Бұрынғы Югославияның ең кіші республикасында 500 мыңға жуық халықтың дауыс беру құқы бар. Біздің жергілікті тілшіміз Айя Кугенің хабарлауынша, Черногория парламентіндегі 81 депутаттық мандатқа 16 саяси партия мен саяси коалиция таласты. Премьер-министр Мило Джуканович бастаған билік басындағы демократиялық партия жасақтаған Еуропалық Черногория үшін коалициясының жеңіске жету мүмкіндігі басым саналады. Сайлау алды сауалнаманың қорытындысына қарағанда, билік басындағы коалиция басым дауысқа ие болатын сияқты, ал оппозиция әлсіз әрі оның ішінде бірлік жоқ. Саяси сарапшылардың пікірінше, кезектен тыс сайлау өткізудің басты мақсаты билік басында үзіліссіз 20 жыл отырған Мило Джуканович Черногорияға әлемдік қаржы экономикалық дағдарысының теріс ықпалы жетпей тұрып өзінің билік мандатын ұзартып алмақшы. Осыдан 3 жыл бұрын Черногория Сербиямен арадағы мемлекеттік одақтан шығып дербес ел болды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Жексенбі күні Түркияда жергілікті билік сайлауы өтті. Қоғамдық сауалнамаға қарағанда, Түркияның 81 өлке аймағында билік басындағы исламшыл әділдік және өркендеу партиясы айқын жеңіске жететін сыңай байқалады. Сайлау алдында өткен пікірталастардың көпшілігінде қалай дегенмен де тұралап қалған экономикаға қалай жан бітіру керек деген мәселе көтерілді. Реджеп Тайип Эрдоганның үкіметі әлемдік қаржы экономикалық дағдарыс кезінде инвесторлардың сеніміне ие болу үшін бірнеше миллиард доллар несие алу мәселесі бойынша халықаралық валюта қорымен келіссөз жүргізу үстінде. Ауғанстанның шығысында ауған армиясының спецназ бөлімінің 3 жауынгері жарылыстан мерт болып, 4-еуі жараланды. ақш әскерилерінің хабарлауынша, әскерилердің автокөлігі Пактия өлкесін шолып жүрген кезінде минаға жарылды. Тергеу барысында 6 күдікті тұтқындалды. Бұл жайттың жай-жапсары хабарланбады. Чешенстанның Курчалой ауданында қарулы күштер мен содырлар қақтығысып қалды. Ресейдің құқық қорғау мекемелеріне сілтеме жасаған ресейлік баспасөз құралдарының хабарлауынша, содырлардың екеуі оққа ұшса, қарулы күштердің қатарында адам шығыны болмады. Олардың мәліметі бойынша, содырлардың тобында 15 кісі болды. Аккинчу Барзой елді мекенінің маңындағы қақтығыс болған жерден қару-жарақ пен оқ-дәрі және дәрі-дәрмек табылды. Ирақ астанасы Бағдадта ақш әскерилеріне арқа сүйеген ұлттық қауіпсіздік күштері мен сунит жасақтарының қақтығысында 4 кісі оққа ұшты. Ирақ армиясының өкілі хабарлағандай, бұл қақтығыс терроризммен айналысты деген күдікпен сунниттер тобының көсемі Әл-Машқадани тұтқындалған сенбі күні шықты. Мұндай топтар бұрын Әл-Қаида ұйымына қарсы тұрған көтерілісшілерден тұрады. Ресей президенті Дмитрий Медведев британдық BBC телекомпаниясына берген сұхбатында Ресейде кибер журналисті өлтірген жайттың саяси астары барлығын мойындады. Юкос мұнай компаниясының бұрынғы қожайыны Михаил Ходорковскийдің ісін қайта қарау немесе оған рақымшылық жасау мүмкін бе деген сауалға Медведев мемлекет атынан оған рақымшылық жасау құзырының ғана барлығын айтты.